Pozdravljamo vas poštovani slušaoci, ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini u emisiji za petak 22. april, u kojoj vam u narednih pola sata nudimo. Direktor američke CIA John Brennan sa bosansko-hercegovačkim zvaničnicima razgovara o borbi protiv terorizma. Potvrđena smrt petog građanina Crne Gore koji se u Siriji borio na strani takozvane Islamske države.
10 godina je on bio imam u Podgradskoj džamiji. Centralna vijest, pogotovo oni koji se bave religijom.
Direktor federalne policije Bosne i Hercegovine Dragan Lukač upozorio.
Zločinačke organizacije koje djeluju imaju potpuno razrađene mafijaške principe ko zna nositelje sa ove Sicilije.
Federalni apelacioni sud ovih dana podržao je da se Azra Bašić optužena za ratne zločine iz Sjedinjenih Država izruči Bosni i Hercegovini.
Ona je mnoge ljude tu u Dervente tukla, ubijala, mušla, bacla pa i radila neke druge stvari.
Bez srpskih predstavnika jevrejske zajednice i antifašista održana komemoracija u Jasenovcu. I danas pratimo krizu u Makedoniji, ispitujemo ima li u Srbiji više srednje klase. Najavljujemo i nedjeljni intervju u kojem Milica Pešić iz Instituta za medije i različitosti podsjeća.
Vi znate da bez Einsteina svet bi izgledao drugačije, a on je bio izbjeglica. Tesla je bio izbjeglica, došao u jedan novi svet. Steven Jobs. Kako bi sve danas izgledao bez Apple?
Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Direktor Američke centralne obavještajne agencije CIA John Brennan stigao je u Sarajevo gdje se sastao sa čelnicima policijskih agencija u Bosni i Hercegovini i udarnom grupom za borbu protiv terorizma. Posjeta direktora CIA za analitičare nije nikakvo iznenađenje. Dženana Halimović.
Iako su se dolazak prvog čovjeka jedne od najjačih obavještajnih agencija u svijetu i njegovi sastanci pokušali držati u tajnosti, dolazak direktora CIA Johna Brennana u Sarajevo nije ni slučajan ni nenajavljen. S članovima udarne grupe za borbu protiv terorizma je razgovarao o dosadašnjim bosansko-hercegovačkim iskustvima, a pomenuta je i mogućnost stvaranja regionalne udarne grupe za borbu protiv terorizma. Kako navode novinske agencije, Brennan je pohvalio rad agencija koje se bave ovim pitanjem, te Bosnu i Hercegovinu ocijenio kao zemlju koja je značajan partner Sjedinjenim Američkim Državama u borbi protiv terorizma. Ovakvim ocjenama nije iznenađen ekspert za pitanja terorizma Vlado Azinović.
Bosna i Hercegovina je dio međunarodne koalicije koja se bori protiv ovog fenomena, a i Bosna i Hercegovina je zemlja koja se suočava sa jednim dosta nesrazmjernim fenomenom odlazaka naših građana na strana ratišta i opasnostima i od radikalizacije društva, a i sigurnosnih prijetnji koje se povezuju za povratak tih ljudi sa stranih ratišta. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine od januara ove godine ojačano je za 8 novih tužitelja, u čijoj će nadležnosti biti postupanje isključivo po pitanjima terorizma. Oni primaju poduku od američkog ministarstva pravosuđa.
Direktor CIA upoznat je i sa podacima o odlascima na strana ratišta i prijetnji koju predstavljaju povratnici. Do sada su prema podacima državnog tužilaštva izrečene 72 godine zatvora za neko od krivičnih djela terorizma, a 124 osobe se nalazi na stranim ratištima. Od 49 osoba koliko se vratilo u Bosnu i Hercegovinu, pola je procesuirano. Direktor federalne uprave policije Dragan Lukač kazao je kako je ključno osim represivnog i djelovanje na deradikalizaciji. Ipak nauku kaže drži sumnjive zajednice, što je i prezentirao Brennanu.
Definirali smo koje su to zajednice, ko su članovi tih zajednica i na kakav način se taj radikalizam ispoljava. Pojam paradžemata ili tog pitanja, tog segmenta je samo jedan dio djelovanja kroz ove radikalne zajednice. Napravili smo registar jedan širi pripadnika ovih radikalnih zajednica.
Napori su, kaže Azinović, već dali rezultate.
U posljednje vrijeme mi nemamo odlazaka u Siriju, u 2015. godini nismo imali povrataka iz Sirije. Tako da bi se moglo reći da je ovaj fenomen, barem u svojoj pojavnosti, ovoj vidljivoj, prigušen ili zaustavljen. To naravno ne znači da ovdje ne postoje napori koji se ulažu u to da se ljudi regrutiraju i šalju, ali očito je da je zbog spleta okolnosti na koji smo sami utjecali, a na neke i nismo, taj trend odlazaka i povrataka potpuno opao.
Tajming posjete je, smatra Jasmin Ahić, profesor sa Sarajevskog fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije pravi, a ima i povoda.
Jedina zemlja regiona u kojoj se desili takvi teroristički akti i da mi imamo, znači, i tu udarnu grupu imamo i sada bolji navodno protok informacija između agencija koje imaju nadležnost za borbu protiv terorizma.
Dolazak čelnika CIA u Bosnu i Hercegovinu već ima istoriju. Još 2007. godine u posjetu Bosni i Hercegovini došao je tadašnji direktor Michael Hayden, a još jedan bivši direktor David Petraeus bit će u posjeti Bosni i Hercegovini na Sarajevo Business Forumu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Adem Mustafić iz Bara, peti je crnogorski državljanin koji je poginuo na ratištu u Siriji boreći se na strani militantne takozvane Islamske države. U odnosu na prethodne slučajeve, Adem Mustafić je, kako je radi u Slobodna Evropa potvrđeno iz Islamske zajednice Bara, bio visoko kotiran u toj vjerskoj organizaciji. 10 godina bio je imam Islamske zajednice u podgradskoj džamiji u Baru. Prije 3 godine Mustafić je napustio Islamsku zajednicu i pridružio se militantnom Idilu, zabilježio Srđan Janković.
Pogibija u redovima Islamske države Adema Mustafića iz Bara je centralna informacija među stanovništvom ovog primorskog grada. Vijest je odjeknula posebno među vjernicima Islamske zajednice u Baru, jer je Mustafić 10 godina bio imam Islamske zajednice u podgradskoj džamiji u Baru, kako je za Radio Slobodna Evropa potvrdio glavni imam Islamske zajednice Bara, Mujdin Efendija Milaimi. Mustafić je prije 3 godine napustio Islamsku zajednicu, a potom preko mreža Islamske države otišao u Siriju.
10 godina je on bio imam u podgradskoj džamiji u Baru. Centralna vijest, pogotovo oni koji se bave religijom, normalni ljudi ne mogu podržavati, znači ovo najteže njegovim roditeljima. Šta reći drugo, što se tiče nas kao institucija, on je već dao ostavku prije, znači on nije u radnom odnosu već skoro i 3 godine ovdje, tako da mi sa te strane manje smo bili i nikako u komunikaciji sa njim.
Adem Mustafić je peti državljanin Crne Gore za koga je zvanično potvrđeno da je poginuo boreći se u redovima Islamske države. Za sada nije poznato koliko crnogorskih državljana ratuje na strani Islamske države. Zvanične i nezvanične procjene se kreću od par desetina do par stotina građana muslimanske vjeroispovijesti. Za mnoge, za koje se zna da su krenuli put Sirije, nema informacija da li su živi. Glavni imam Bara, Mujdin Efendija Milaimi, kaže da Islamska zajednica čini velike napore da odvrati mlade ljude od pogrešnog puta, u čemu ima dosta uspjeha. Ipak, prema riječima glavnog imama, na pojedince nije moguće uticati. Glavnog imama Bara, Efendiju Milaimija, smo pitali za ocjenu gdje je bila tačka preloma kod Adema Mustafića da odluči da napusti Islamsku zajednicu i pridruži se ekstremistima Islamske države.
Bio vrlo društven, imali smo jako dobre odnose u radu zajedno. Tu ideju svoje imao, nije mogao niko da ga spriječi svakako i eto, uradio to što je uradio. Preko svojih mreža, ljudi koji se bave time, uključi se znači u tu aferu, u tu priču i kada se ulaze tu, ide da više nema povratka.
Da li postoji mreža, po vašim informacijama, u Baru, u okolini Bara, u Crnoj Gori, bilo gdje ili je to van Crne Gore?
Pa to je ta takozvana, to je međunarodna mreža, to je ta mreža u cijelom svijetu i nažalost dešava se ono što se dešava.
Pretpostavljam da će ovaj primjer i vama i Islamskoj zajednici poslužiti da upozorite druge mlade ljude da nekako.
Naravno. Mi radimo dosta na tome pokušavajući da u mladinu, znači, odvratimo takve ideje. Imamo dosta uspjeha svakako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vraćamo se u Bosnu i Hercegovinu. Direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač izjavio je da zločinačke organizacije u federaciji imaju sistem djelovanja poput mafijaške Koze Nostre, te izrazio sumnju da je moguć i atentat na njega. Milad Obradović zabilježio ove dramatične poruke.
Zločinačke organizacije imaju razvijen sistem djelovanja i metode zastrašivanja, kaže direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač. Kao primjer, Lukač iznio slušanje presretnutog telefonskog razgovora u tretiranju jedne zločinačke organizacije.
Kad kriminalac, postupajući u tušteljici, u uredu njeznom, kaže ovako, bude mi se šta dogodilo, neće biti ni tebe, ni tog stručnog suradnika što s tobom radi. Nakon izvjesnog vremena ja razgovaram sa tom tušteljicom i pitam ja nju, prijatelj u tebi, kaže ona, ne prijatelj. Ona direktoru policije ne smije reći da je kriminalac prijatelj. Imamo mi vrlo ozbiljni problema u zemlji. Zločinačke organizacije koje djeluju imaju potpuno razrađene mafijaške principe Koza Nostre sa ove Sicilije.
Lukaš dodaje da u posljednje vrijeme postoje saznanja o aktivnostima kriminalnih struktura posebno sa određenog prostora jugozapada Federacije BiH, sa pokušajima da se onemogući djelovanje Federalne uprave policije i otkrivanju krivičnih djela kriminala i korupcije u vezi sa opojnim drogama. Posebno su, kaže Lukač, ofanzivni prema njemu kao direktoru policije.
Imaju konkretne zahtjeve preko određenih pojedinaca iz političkih struktura da se direktor makne sa ove pozicije, što prije kad je to bolje. Po mogućnosti da ode u mirovinu, ako ne u mirovinu, onda na groblje. I druga dimenzija koja je u svom tome možda i najteža je u činjenici da se na takve pozicije, ne samo federalne policije, nego i u okviru obavještajne službe naše, postave ljudi koji su vrlo bliski ili su članovi tih zločinačke organizacije. Jer nije problem da će direktor tamo otići negdje, a ja se nadam da neću završiti kao i Ozo Leutar.
U pitanju je klasično mafijaško djelovanje, procjenjuje Dragan Lukač, napominjući da su zločinačke organizacije spremne na sve.
Nije meni niko poručio direktor općinu, ali kažem način na koji oni rade i ono što pokušavaju, ne bi me iznenadilo da se to dogodi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Federalni apelacioni sud ovih dana podržao je odluku da se Azra Bašić, optužena za ubistvo, zlostavljanje i mučenje zarobljenika srpske nacionalnosti na području opštine Derventa, izruči iz Sjedinjenih Država Bosni i Hercegovini. Konačnu odluku daće Vrhovni sud, nakon čega će američki državni sekretar odlučiti o tome hoće li biti izručena s obzirom da je riječ o američkoj državljanki. Cijelu priču donosi nam Dženana Karabegović.
Kada je prije 5 godina uhapšena u SAD-u, niko od njenih komšija nije mogao vjerovati da je u Bosni i Hercegovini počinila ratni zločin i da su je žrtve znale pod imenom Azra Dva noža. Azra Bašić u SAD-u je koristila različita imena, a uhapšena je kao Izabel Bašić. Danju je radila 2 posla, vozila rabljeni džip, a komšije u Stentonu, gradiću sa oko 3000 stanovnika, kako su u to vrijeme govorili, nisu je mogli pronaći posebnu manu. Zbog toga je kod njih zavladao šok kada su je u martu 2011. privodili pripadnici FBI-a.
Šokiran sam. Čuo sam da je ubijala ljude.
Kada ste čuli da je ubijala ljude, kakva vam je bila reakcija?
Nisam mogao vjerovati. Još uvijek u to ne mogu vjerovati.
Azru Bašić BH pravosuđe tereti za ubistvo Blagoja Đuraša, zlostavljanje i mučenje zarobljenika srpske nacionalnosti na području opštine Derventa. Prema iskazima 26 svjedoka zatočenih u nekadašnjem domu JNA, ljude je prisiljavala da piju ljudsku krv i benzin te da kleče na razbijenom staklu. Sin ubijenog Blagoja, Slaviša Đuraš, kaže kako su tijelo oca pronašli tek 2003.
Pronašli su tijelo radnici tada službe za puteve. 6 km pred Drvent je od pravca do boja. Njegovo tijelo bilo umotano u neku ceradu, polijestersku, i taj se propust začepio ispod puta. Da su radnici došli da još se propusti, kad su čisto propust našli tijelo.
Nakon što su oca sahranili, počinje pravna bitka u kojoj sinovi ubijenog Blagoja Đuraša pokušavaju saznati ko im je ubio oca. Tako dolaze do kontakta Azrinog bivšeg supruga koji živi u SAD-u i koji im otkriva u kojoj američkoj državi živi Azra. Ponovo Slaviša Đuraš.
Pa kad je dobiveno odobrenje suda od Haga da će ti predmet voditi se u Bosni i Hercegovini, onda se pokrenulo potjernica prema Sjedinjenim američkim državama iz oboja. I onda su 2009. došli iz Sjedinjenih američkih država agenti FBI-a u doboj i saslušali su tu par ljudi na osnovu te prijave.
Drago Knežević, predsjednik udruženja logoraša opštine Derventa.
Ona je mnoge ljude tu u Dervente tukla, ubijala, mučila, patila, pa i radila neke druge stvari.
Federalni apelacioni sud ovih dana podržao je odluku da se Azra Bašić izruči Bosni i Hercegovini na osnovu optužbi za mučenje civila i ubistva. Konačnu odluku daće Vrhovni sud, nakon čega će državni sekretar odlučiti o tome hoće li biti izručena s obzirom da se radi o državljanki SAD-a. No kako za naš program kaže Boris Grubešić, portparol BH tužilaštva, do sada iz te zemlje Bosni i Hercegovini izručeno 10 osoba koje su se teretile za ratne zločine tokom 90. godina prošlog vijeka, pa misli da će to biti slučaj i sa Azrom Bašić.
Sjedinjene Američke Države procesuiraju osobe koje ne daju istinite podatke o učešću u ratu i nakon toga najčešće oduzimaju državljanstvo i takve osobe izručuju.
Bašić nije jedina žena koja je optužena u BiH. Protiv njih 30 je vođena istraga, a nekoliko je osuđeno za teške ratne zločine. Neki poput Raseme Handanović, koja služi kaznu od 5,5 godina zatvora zbog ubistava u opštini Konjic, izručile su upravo Sjedinjene Američke Države. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Jasenovcu je prije podne održana službena komemoracija za gotovo 86.000 žrtava ustaškog koncentracionog logora Jasenovac. Komemoraciju su bojkotovali službeni predstavnici srpske i jevrejske manjine, Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske i opozicionih stranaka lijevog centra. Eniš Zebić.
Iako je u znak prosvjeda najstarija preživjela logorašica Pava Molnar zatražila se ne čita njeno pismo, ipak je pročitano u interpretaciji glumice Branke Cvitković.
Jasenovac, simbol zla, zla koje nije haralo samo ovdje i samo tada, mržnja na koju čovjek kao biće ni danas nije imun.
95-godišnja Pava Molnar, koja je u logoru završila kao skojevka, kazala je naknadno da joj nije krivo što je pismo ipak pročitano. Kod Jasenovačkog kamenog cvijeta bili su premijer Tihomir Orešković, predsjednik sabora Željko Reiner, 4 ministra, među kojima je kontroverzni ministar kulture Zlatko Hasanbegović, umjesto predsjednice koja je u Sjedinjenim Državama bio je njen izaslanik, dvostruki oskorovac Branko Lustig, čiji je otac kao Židov također stradao u Jasenovcu, više stranih veleposlanika, među kojima i izraelska veleposlanica u Hrvatskoj Zina Kalaj Kleitman. Bilo je predstavnika židovske, srpske i romske manjine, ali od njihovih krovnih predstavnika bio je samo zastupnik romske manjine Veljko Kajtazi, a ostali su zbog relativizacije i revitalizacije ustaštva u hrvatskom društvu bojkotirali današnju komemoraciju. Nakon komemoracije predsjednik sabora Željko Reiner o utemeljenju moderne Hrvatske.
Današnja demokratska hrvatska država nije utemeljena niti na ustaškom režimu NDH i zločinima koje je učinio, niti na totalitarnom komunističkom režimu i zločinima koje je taj režim činio, od Blajburga i križnih puteva do Golog otoka.
Zbog bojkota organizacija židovske manjine nije bilo židovskog vjerskog obreda, ali je bilo islamskog, katoličkog i pravoslavnog. Ujutro je u nedalekoj pravoslavnoj crkvi u selu Mlaka održana liturgija za žrtve Jasenovačkog logora. Zagrebački episkop Porfirije poručio je da je relativizacija zločina veći grijeh od zločina samog.
Zato što oni koji pokušavaju da minimiziraju i da relativizuju zlo, u stvari daju signal da je to dobar put, da nije loše činiti zlo, samo je važno kako i na koji način ga opravdati i maskirati.
Na liturgiji su bili ministar kulture Zlatko Hasanbegović i ministar rada u vladi Srbije Aleksandar Vulin. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Dan sjećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma obilježen je u Beogradu kod spomenika žrtvama genocida u Drugom svjetskom ratu na Starom sajmištu, na mjestu gdje se nalazio nacistički logor u kojem je ubijeno hiljade Jevreja, Srba i Roma. Zoran Glavonjić bilježi.
Na tom mjestu bio je i Slavko Milanović iz Kozarske Dubice, koji je kao petogodišnjak u julu 42. sa porodicom iz Bega odveden u Jasenovac. Danas ga je strah, kako kaže, zbog bujanja nacionalizma i fašizma, posebno kada se seti zarobljeničkih strahota u kojima je umrla i njegova mlađa sestra.
Kako ne, najgore je bio glad, žeđ, glad. Strina moja imala dete od 6 godina, gladno, žedno. Ona samo malo iskoraknula da zagrabi vode iz jedne barice. On ju kondokom u glavu, ona pade ko sveća. Ko sveća, ubi. Ovo sada što se pojavljuje u Hrvatskoj, u staštvu, teško mi je, zato toliko godina je prošlo od tog mjesta. I sam ja sam smatrao, posle ono kad je završen Drugi svjetski rat, da se to nekad neće više dogoditi. Ja idem u nedjelju u Jasenovac, kao i do sad ovih godina. Ne plašim se, jer neka nada postoji u meni da ne bi se ono trebalo da dogodi što se dogodilo.
Iako su političari i ovog puta pomenuli da o užasu nacizma treba učiti mlađe generacije, ovdje nije bilo đaka iz beogradskih škola. To je primetila i beograđanka Brigita Knežević, koja je kao dvogodišnje dete bila zarobljena u koncentracionom logoru Stara Gradiška.
Pa eto, vidite, ovdje nema ni škola, ni dece, ni nikoga. Današnje dece i ne znaju ništa.
Da li neko danas vodi računa o vama u smislu institucija države?
Samo naše udruženje logoraš, drugi niko.
Kakva nam je budućnost ako ne vodimo računa o prošlosti?
Pa vratit ćemo se na isto. Vidite da svi mladi obnavljaju, naročito Hrvatska dole i ovi.
A šta bi trebalo uraditi da se ne ponavljaju takve stvari?
Pa da se govori o tome. A naročito deci u školi. Pa da se ne ponovi. Šta može biti gore od toga?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slobodna Evropa.org.
U Skoplju i večeras okupljanje učesnika antivladinih protesta iz građanske inicijative Protestujem, a sa druge strane pripadnika provladinog građanskog udruženja za odbranu Makedonije. Evropski zvaničnici su još jednom ponovili da žale što četiri najveće stranke nisu uspjele da se okupe na sastanku u Beču i nagovještavaju sankcije za makedonske zvaničnike. Blagoje Kuzmanovski.
Nameće se pitanje da li i kako bi moglo doći do smanjenja tenzija i eventualno dolaženje političkih lidera na pregovarački sto. Profesor Denko Maleski, raniji šef diplomatije, kaže da akt pomilovanja kriminala u najvišem državnom vrhu pravi makedonske političare nekompatibilne za razgovor sa evropskim i američkim kolegama.
Ne može da se očekuva bilo što.
Zato se ne može očekivati da se bilo šta nastavi u formi debate, ukoliko se ne uradi jedan veliki korak unazad i povuče se abolicija i omogući se nesmetano utvrđivanje istine i da pravda uzme svoj tok. Politički analitičar Albert Musliu smatra da će se na kraju ipak sve rešiti na pregovaračkom stolu. On ne očekuje da će zemlja krenuti putem nekih ranijih južnoameričkih rešenja. Tendencija kontraprotesta prema njemu je način o merenju snage, ali on ne veruje da je to način o rešavanju problema. Tenzije na ulicama će se smiriti kada će biti spremnosti o ozbiljnom ulasku u procesu reforma, kaže Musliu. Jedna ohrabrujuća rečenica koju sam čuo je da će se naši međunarodni partneri potruditi da te sankcije što manje utiču na obične građane. To treba da doprinese da se mi razočaramo u naše političare koji nisu smogli snagu da prevaziđu krizu i da prevaziđu sebe. Konkretno, svetski mediji pišu da će Unija razgledati mogućnost o zabrani putovanja i zamrzivanju računa političara za koje će se oceniti da blokiraju napredak. U tekstovima se pominje i mogućnost oduzimanja preporuke o učlanjivanju u Uniji, koju Makedonija ima još od 2009. godine, a ukoliko se situacija ne promeni na bolje, otvorena je i mogućnost o povlačenju poziva makedonskim liderima da učestvuju na važnim NATO i balkanskim samitima zakazanim za jul ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ispitujemo ima li više srednje klase u Srbiji. Danas kada su zdravstvo, prosveta i kultura satjerani na marginama, ostaje nedoumica je li njenim nestankom slomljena i kičma društva. Milan Nešić bilježi.
Mi smo zemlja koja je u posljednjih 20-ak, kako ne više godina, doživjela mnogo lomova i obično lomovi najviše zadese mali.
Utisak je Milosava Đorđevića, profesora hemije jedne beogradske gimnazije koji za sebe ima 30 godina staža i bliži mu se odlazak u penziju. Sa setom se prisjeća vremena kada se od profesorske plate na samom početku karijere moglo pristojno živjeti.
Znači, entuzijazam je bio na početku, a entuzijazam je sad. Bez obzira na sve, jer to će se odraziti na malodušnost dece. Znači, nema prava ko je zadovoljan platom. Kad bih vam rekao da sam zadovoljan platom, pa to bi bila ortodoksna laž.
Šta je uopšte srednja klasa danas i ko se u Srbiji može svrstati u red socijalnog sloja koji je u svojim boljim danima bio jedan od pokretača ekonomije i društva?
Moja je procjena da toga nema više od 15% stanovništva u Srbiji. Smatra se da za jedno stabilno društvo treba da bude bar 20% pripadnika srednje klase. U modernim društvima nije neobično da ih bude i 25%.
Ocenjuje za naš program dr. Slobodan Cvejić iz nevladine organizacije Evropska mreža protiv siromaštva Srbija. Podaci kojima ova organizacija raspolaže ukazuju na veliki raspon u zaradama pripadnika srednje klase, jer u tu kategoriju spadaju kako opštinski činovnici, tako i lekari ili profesori univerziteta, objašnjava Cvejić.
Dvoje službenika koji su oboje zaposleni rade u opštini i svako dobija platu od po 400 evra. Oni su i dalje srednja klasa jer obavljaju taj posao koji obavljaju, važni su za to kako funkcioniše ta opština i zato su srednja klasa, ali žive u dosta lošem položaju. Recimo je to donja granica, recimo da u svakom takvom domaćinstvu oni uspeju da se snađu toliko da imaju bar 1.500 evra.
Stopa nezaposlenosti u Srbiji se već nekoliko godina kreće između 17% i 19%, a u februaru je iz Nacionalne službe za zapošljavanje saopšteno da je bez posla više od 740.000 ljudi. Ekonomska kriza, uništena privreda i slaba produktivnost prete dodatnim pogoršanjem stanja u zemlji, koja je prema istraživanju nedeljnika NIN na začelju regiona po ekonomskoj snazi. Jasno je da su ratovi i nemaština idući ruku pod ruku na području bivše Jugoslavije urušili jednu od najbrojnijih društvenih snaga koja je katkada bila i generator društvenih promjena. Dotukle, međutim, preorijentacija država regiona, među kojima i Srbije, na model liberalnog kapitalizma, objašnjava sociološkinja Svetlana Slapšak.
Poslednje stvari koje se finansiraju jesu prosveta i kultura. To su one oblasti iz kojih vrlo dobro znamo dolaze ideje o promenama sistema i o promenama vlasti i kritika. Sve te države intenzivno rade na tome da uguše javnu prosvetu i besplatno školovanje, da omoguće privatno školovanje koje radi na tržištu i uključujući kulturu koja je u svakom slučaju opasna. Postavljam vam jasno da je sasvim izvesno da ljudi koji su u oblasti društvenih nauka moraju biti na ivici egzistencije jer ih treba zapravo ukloniti. To je ono što modernim državama uopšte ne treba, to su samo opterećujući elementi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Milica Pešić, izvršna direktorica Instituta za medije i različitosti iz Londona, u intervju u nedjelje govori o izbjegličkoj krizi u evropskim medijima. Iz razgovora sa Brankom Mihajlović izdvajamo.
Kako bi svet izgledao bez migracija, bez izbjeglica?
Vi znate da bez Einsteina svet bi izgledao drugačije, a on je bio izbjeglica. Tesla je bio izbjeglica, došao u jedan novi svet. Steven Jobs, kako bi svet danas izgledao bez Apple? Ili kako bi Srbija izgledala da se svi mi koji smo otišli, svi oni koji su napustili Srbiju i koji pomažu svoje porodice ovde finansijski i na druge načine, zamislite da se mi sad svi vratimo bez ičega. Dakle, zamislite da se zatvore granice i da svetsko prvenstvo u fudbalu ne može da se održi u Dohi zato što su svi migranti koji su dovedeni da grade stadione. Zamislite da se svi latinosi koji obrađuju beskrajna polja poljoprivredna u Kaliforniji da se vrate u Meksiko ili u Južnu Afriku. Zamislite šta bi bilo sa Singapurom ili šta bi bilo sa Dubajem da se svi oni koji nisu lokalci da se vrate kućama.
Kako bi ste vi ocenili britanske, na primjer, medije i način na koji oni govore i pišu o izbjeglicama?
Najskorije istraživanje koje je rađeno pokazuje, što je vrlo zanimljivo, da u Britaniji su više mediji koji koriste neprimereni govor, koji se ostrvljuju na izbjeglice, dakle ljudi unutar medija, a ne političari, što je recimo drugačije u istočnoj, takozvanoj istočnoj Evropi. Mi imamo u Britaniji ženu koju bih ja uporedila sa, ne znam, iz vremena naših balkanskih ratova, izvesnom Milom Štulom, koja je nazvala izbjeglice buba švabama.
Kako je lice pokazao postratni Balkan?
Prošle godine, negde ono u avgustu, septembru, izgledalo je kao da, recimo, ako govorimo o Srbiji, da postoji neko razumevanje za izbjeglice. Ali moram da kažem da od svih balkanskih zemalja ipak je Grčka jedan svetao primer, gde građani u Grčkoj koja grca u ekonomskoj krizi primaju te izbjeglice, pokušavaju da im pomognu. Dakle, ima jako dobrih primjera, ali ima i zatvorene granice i bodljikave žice.
Intervju sa Milicom Pešić u cjelini u jutarnjem programu za Srbiju u nedjelju u 9:30 ili pogledajte na našoj web stranici slobodnaevropa.org, gdje vam također nudimo da pogledate most preko Mississippija u njegovoj rodnoj Minnesota, naslovnica New Yorkera i Liberaciona, stadion u New Orleansu, ali i nasina zvijezdana prašina. Samo su dio onoga što je od četvrtka veče obojeno u ljubičasto u čas najpoznatije princeve pjesme Purple Rain. Rok novinarka Jadranka Janković kaže da je princ bio multitalentovan i fascinantan.
On je toliko bio talentovan i toliko fascinantno drugačiji od svih ostalih muzičara i umetnika da jednostavno niste ni njegov muzički stil, ni pevački, ni način sviranja gitare mogli da poredite sa bilo kim drugim. Ono što je zanimljivo za njega je bilo da je ne samo bio fascinantan uživo. Ja sam, Bogu hvala, imala prilike par puta da gledam njegove koncerte i on je zaista od početka do kraja držao publiku dom nekom energijom, sa nekim fantastičnim izlivom talenta, sa načinom na koji je razminjivao energiju sa ljudima. A sa druge tehničke strane, one koji su muzički obrazovani od mene svakako bi mogli da vam potvrde koliko je bio multitalentovan, bio je multi-instrumentalista. Način sviranja gitare su poredili od Hendrixa pa do onih najnovijih gitarskih heroja.
Rok novinarka Jadranka Janković povodom iznenadne smrti princa. Više na našoj internet stranici slobodnaevropa.org možete nas pratiti na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Preostalo je još da vam se Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvale na pažnji.
Radio Magazin.
U idućih pola sata između ostaloga možete čuti razgovor sa Dimitrom Bečevom, istraživačem u Evropskom centru za politiku, o makedonskoj političkoj krizi. Istražujemo zašto se u Federaciji BiH poreznim dužnosnicima gleda kroz prste. Sve veći osjećaj nesigurnosti u Sarajevu. Zašto? Crnogorska policija prešla sa riječi na djela. Razbila narkoklan u Kotoru koji je sijao strah u tom primorskom gradu. Izbjeglice i dalje pokušavaju stići do Europe. Naši reporteri bili su s njima u Beogradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Situacija u Makedoniji i dalje je središnja tema u regiji. Što kriza bude duže trajala, veće su šanse za grčki ili španjolski scenarij u Makedoniji, kaže za radio Slobodna Evropa Dimitar Bečev, istraživač Evropskog centra za politiku. U razgovoru sa Draganom Štavljaninom Bečev ističe kako ne misli da Rusija igra značajnu ulogu u makedonskim zbivanjima.
What's behind this crisis? Šta je u pozadini krize u Makedoniji? Zašto vlasti ne poštuju dogovor sa opozicijom postignut pre nekoliko mjeseci uz posredovanje Evropske unije?
Mislim da su u ovom slučaju vlada Makedonije i premijer Grujevski pre svega odgovorni jer ne poštuju preuzete obaveze. Naprimjer, amnestija odgovorni za prisluškivanje što je učinio predsjednik države svakako nije bila predviđena sporazumom sa opozicijom o održavanju prevremenih izbora. Dakle, Grujevski nastoji da iskoristi proces u kojem posreduje Europska unija, pristajući na izvesne ustupke kao što je deoba vlasti u prelaznom periodu, ali nastojeći da se poigrava sa ostalim političkim akterima. Dakle, on ne poštuje pravila igre koje je prihvatio i zbog toga je došlo do protesta.
But why he's doing so? Zašto to Grujevski čini, jer to može da mu se vrati kao bumerang čak i ako dobije izbore. Međutim, oni neće biti legitimni u slučaju bojkota opozicije, niti će takav rezultat dobiti podršku Evropske unije, čijem članstvu Makedonija teži.
On je napravio grešku preteranim kalkulacijama. Mislim da evropski zvaničnici sada nemaju nikakvu dilemu čija je odgovornost za krizu. Naime, prošlog leta mnogi su smatrali da i Grujevski i opozicija moraju da učini ustupke. Sada opozicija uživa imidž dobrog momka, dok Grujevski krši pravila. Ovo igra nerava, odnosno ko će prvi da popusti. Mislim da je makedonski premijer napravio veliku grešku, jer je mogao lako da pobedi i bez izvrdavanja dogovorenog. Vidjet ćemo šta će doneti sljedeći krug pregovora u kojima će posredovati komesar Han.
Kako komentarišete upozorenje Ministarstva spoljnih poslova Rusije da korišćenje ukrajinskog scenarija i inspirisanje državnog prevrata spolja preti destabilizaciji u Makedoniji i na Balkanu u celini?
Rusija nastoji da iskoristi situaciju u Makedoniji kao i u drugim krizama u svetu. Istovremeno Grujevski, kao i svi lideri u ovom regionu, pokušava da balansira i kalkuliše, ali na kraju se prikloni politici Evropske unije, što pokazuje prošlogodišnji dogovor uz posredovanje Brisela. Stoga je nategnuta teza da je on ruski saveznik, iako na momente izgleda da balansira između Moskve i Evropske unije. Dakle, smatram da Rusija ne igra značajniju ulogu u ovoj krizi, mada nastoji da iskoristi za svoje interese.
Da li Rusija posmatra sa strane i nastoji da iskoristi krizu u Makedoniji ili je aktivno uključena koristeći taktike iz hibridnog rata u Ukrajini i susjednih zemalja?
Ne mislim da je Rusija aktivno uključena u zbivanje u Makedoniji. Moskva ima više poluga za delovanje u susjednoj Srbiji. Naprimjer, dve stranke koje imaju velike šanse da uđu novim izborima u parlament zalažu se za tešnju saradnju sa Rusijom i odustajanju od Evropske unije. Mislim na Srpsku radikalnu stranku i koaliciju DSS i Dveri. U Makedoniji nema takvih snaga. Naravno, Grujevski je spreman da danas sarađuje sa Moskvom, ali će već sutra se prikloniti Briselu ako proceni da je neophodno za očuvanje njegove pozicije.
What about the position of opposition? Kakva je uloga opozicije? Kao što sam pomenuo, rusko ministarstvo je optužuje da je instrument u rukama pojedinih zapadnih krugova. Da li opozicione snage nastoje da izvuku u ovoj situaciji što više ustupaka?
Naravno, opozicija ima svoj plan i nastoji da osvoji vlast. Ona je već izvukla neke koristi od obe vlasti u ovom prelaznom periodu. Istovremeno čuju se mnogi glasovi u Skopju od organizacije civilnog društva koji učestvuju u ovim protestima treba da se distanciraju od opozicije kako ne bi postale produžena ruka socijaldemokratske partije. Mislim da je to ispravan stav. U Makedoniji je veliko nezadovoljstvo svim partijama, ne samo VMRO, DPMNE, Nikole Grujevskog, već i njegovim prethodnicima. Pre dve godine su izbili studentski protesti. Generalno mlađi ljudi su nezadovoljni političarima, uključujući i opozicionim. Pojavljuju se nove levičarske grupe koje smatraju da je socijaldemokratska partija problem skoro kao i Grujevski. Na društvenim medijima se može vidjeti da su takvi glasovi sve jači. Međutim, lider socijaldemokrata Zoran Zaev je za sada ključna ličnost protesta. On je snažna i kredibilna ličnost.
Is it a conflict between, let's say, two major established? Da li je u Makedoniji na delu sukob dve partije iz tradicionalnog polja politike, odnosno establishmenta, ili to nagoveštava i pomaljanje alternativnih politika sada popularnih u svetu, kao što su u Grčkoj, Španiji ili u SAD-u i Britaniji?
To je za sada pre svega sukob dve partije establishmenta, ali sa potencijalom da se razvije u još nešto. Što kriza bude duže trajala, veće su šanse za grčki ili španski scenario, jer bi u tom slučaju socijaldemokratska partija Makedonije, kao kičma protesta, se suočila sa sve većim kritikama demonstranata.
What about ethnic situation? Kako se ovi protesti odražavaju na međunacionalne odnose u Makedoniji, imajući u vidu da su Albanci nezadovoljni sporom primjenom Ohridskog sporazuma kojim su okončani oružani etnički sukobi pre 15 godina?
Vredno je pažnje da se nastoji da se u ovim protestima premoste etničke podele, naročito mladi aktivisti koji, na primjer, postavljaju slogane i ostale sadržaje na društvenim mrežama na oba jezika. Također, veoma su aktivne pojedine značajne ličnosti među Albancima, što je od izuzetne važnosti, jer pokazuje da u Makedoniji postoje pitanja koja sežu dalje od etničkog identiteta. Dve ključne albanske partije su trenutno protiv Grujevskog, ali imaju istoriju saradnje sa njim. Neke od njih će se možda ponovo naći u novoj vladi. Istovremeno, lideri ove dve albanske partije moraju da obrate pažnju i na raspoloženje birača u svojoj nacionalnoj zajednici, pre svega mladih, koji su sve nezadovoljniji sa tradicionalnim političarima i traže nova lica sa novim idejama. Dakle, u ovom trenutku lideri Albanaca moraju da igraju u simultanku, odnosno šahovsku partiju na više tabli.
Is there any regional influence? Da li politički nemiri u Makedoniji mogu da utiču i na region?
Ne verujem. Ona je posljednjih deseta godina prilično izolovana od regionalnih i međunarodnih trendova. Svaka od zemalja u regiji ima svoju unutrašnju dinamiku. Srbija se suočava sa sobstvenim problemima, isto se odnosi i na Bugarsku.
Sa istraživačem Evropskog centra za politiku Dimitrom Bečevom razgovarao je Dragan Štavljanin.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Poreski dugovi javnih preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine ugrožavaju gotovo cijelu privredu. O sudbini dužnika, kojima je Porezna uprava Federacije dala rok do 20. aprila da izmire obaveze, ipak će odlučivati vlada Federacije Bosne i Hercegovine na sjutrašnjoj sjednici. Bilo je najavljeno da će računi preduzeća koja ne izmire dugovanja biti blokirani već danas, ali je vlada Federacije insistirala da se rok prolongira. Ekonomisti kažu da uz naplatu poreskih dugovanja ne bi trebao novi kredit MMF-a, ni penzije ne bi kasnile kao ni druga budžetska izdvajanja. Priču u cjelini ima Mirna Sadiković.
Ukupan iznos poreznih dugovanja preduzeća čiji su vlasnici i osnivači federacija i kantoni, odnosno javnih institucija i državnih preduzeća, je 1.113.000.000 konvertibilnih maraka. Uglavnom je riječ o doprinosima za zdravstveno i penziono osiguranje. Među najvećim dužnicima su Željeznice federacije sa 194.000.000, Gradsko saobraćajno preduzeće sa 113.000.000, a među velikim dužnicima su i rudnici, bolnice, uredi načelnika, opštinska vijeća, dječji vrtići i druge institucije. Preduzeća poput Željeznica upozorila su da će doći do kolapsa privrede ukoliko računi budu blokirani. Samir Kadrić iz Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine.
Javno preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine će se suočiti sa ozbiljnim problemima ukoliko Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine najavi blokadu računa, a posljedice bi bile toliko dalekosežne da bi ugrozile kompletnu privredu Bosne i Hercegovine.
No, dugovi nisu od juče. Isti dužnici ne plaćaju porez godinama. Adisa Muhić iz Porezne uprave Federacije kaže da je i ovaj put vlada Federacije zatražila odgodu blokade računa najvećim dužnicima.
Ali kako je uslijedio poziv vlade Federacije, Porezna uprava je privremeno obustavila blokadu. Do održavanja sjednice vlade koja je zakazana za sutra 22. april, na kojoj bi se trebalo raspraviti i odlučiti o daljim aktivnostima naplate javnih prihoda od ovih dužnika.
Porezna uprava ponudila je preduzećima i sklapanje sporazuma o isplati duga na rate. U posljednjih mjesec dana od kako je najavljena blokada računa, dobili su samo tri upita za plaćanje na rate i među njima nije najvećih 10 dužnika. Iz vlade Federacije poručuju da će pokušati pronaći rješenje. Ministrica financija Federacije Jelka Miličević.
Mora se uraditi ocjena i procjena ko može opstati na tržištu i početi redovito plaćati, izmirivati svoje obveze prema radnicima i prema državi.
No ekonomisti podsjećaju da je praksa udomljavanja stranačkih kadrova u javna preduzeća te izvlačenje novca iz tih preduzeća za druge namjene dovela do ove situacije. Nekadašnji ministar financija Federacije, profesor Nikola Grabovac, koji je svojevremeno javnim preduzećima dao rok za uplatu poreza od 7 dana bez odgode, te od naplaćenih sredstava vratio penzionerima 3 zaostale penzije, kaže da novca u Bosni i Hercegovini ima, samo ga treba drugačije rasporediti.
Para u Bosni i Hercegovini ima, one se moraju naplatiti i kroz poreze i druga davanja kao što je PDV, pri čemu sam u onome vremenu insistirao da svi prihodi moraju doći u budžet i nažalost rekao sam Međunarodnom monetarnom fondu da već iduće godine nam Međunarodni monetarni fond neće biti potreban jer imamo dovoljno svojih sredstava. I evo Bosna sada dolazi da ukupno nenaplaćeni prihodi po svim osnovama se kreću oko 2.300.000.000, što je više ili skoro isto jednom budžetu Federacije.
Grabovac podsjeća da su javna preduzeća od građana naplatila poreze, ali umjesto da te novce proslijede u budžet, oni su ih potrošili u druge svrhe, a zbog dugovanja na kraju ponovo ispaštaju građani koji su te poreze davno platili. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
O još jednom gorućem problemu u Sarajevu, svakodnevna razbojništva u kojima se pod prijetnjom oružjem građanima, sve češće i turistima otima novac i imovina, u suprotnosti sa statističkim podacima o sigurnosti građana Sarajeva. Dženana Halibović tim povodom bilježi.
Do 20. aprila u Sarajevu se dogodilo čak 20 slučajeva razbojništava, od pljački kladionice, marketa pod prijetnjom oružjem do otimanja mobitela i novca, što sve češće na svojoj koži iskuse i strani turisti. Nedavno su nepoznate osobe napale troje turista na Trebeviću i pod prijetnjom nožem opljačkale, dok su u strogom centru grada u Titovoj ulici napali državljanina Norveške i oteli mu fotoaparat prijeteći fizičkom silom. Od ukupnog broja razbojništava i razbojničkih krađa na području Federacije Bosne i Hercegovine, više od 60% je počinjeno u kantonu Sarajevo. Međutim, prema zvaničnim policijskim izvještajima, bar za prošlu godinu, kriminala u Sarajevu je manje. Bar je tako medijima saopštio i ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Ismir Jusko.
Mi imamo preliminarne podatke koji su vezani za 2015. godinu koji kažu da je 10,6% manje krivičnih djela nego što je bilo u 2014. godini.
Statistika i osjećaj nisu baš usklađeni, ako je suditi prema građanima.
Očuo grad skroz na sigurnost,
pljačke. Se policija slabo radi, treba ako prije da bude na ulici svaki policaja, svaki 500 metara.
Direktor Centra za istraživanje politike i suprotstavljanje kriminalitetu Eldan Mujanović kaže da se pod hitno nešto mora mijenjati.
Zaista nepodnošljiva situacija u smislu što krivična djela koja dešavaju svakodnevno, svako doba dana na javnim mjestima, u sredstvima javnog prijevoza, na turističkim mjestima koja treba biti poznata kao mjesta za odmor i relaksaciju, u stvari su ljudi ne smije izaći na planine, ne znači gore neko dočekati ocjetim uz prijetnje nože, pištolja, imovinu. Čini mi se da je to nešto što je toliko više postalo uobičajeno i nažalost institucije koje trebaju na to da reaguju, primarno mislim na policiju, jednostavno nas ubjeđuju da je sigurnosna situacija nije nikad bila bolja, da je ekstremna kriminaliteta nikad nije bila manje i da bismo zapravo trebali mirno spavati. Jednostavno čini mi se da svi vide problem osim onih koji trebali da se bave tim problemom, to je za institucija vlast.
Prema podacima koje je nedavno iznio direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač, od 1200 do 1400 vozila koliko se godišnje ukrade na području cijele federacije, 70 do 80% ukradeno je na području grada Sarajeva. Bivši ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Nervin Pećanac.
Zainteresovano da se pomogne u povećanju stepena bezbjednosti, treba taman onoliko koliko je i pažnja medija, a čim prestane tako i ona obećanja svakoga su dobivena nestaj. Isparcelisan je bezbjedonosni prostor, mnogo agencija, a slaba koordinacija između agencija, tako da sve to utiče na lošiju bezbjedonosnu situaciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ako je suditi po nedjeljnoj akciji crnogorskih specijalaca koji su u Kotoru pretresli brojne objekte u vlasništvu članova dijela tamošnjeg narkoklana, jednog od najmoćnijih u Crnoj Gori, država je odlučila da prvi put direktno udari na centar kriminala u tom gradu kako bi rasvijetila više krivičnih djela počinjenih u Kotoru, ali i u Budvi. Ti primorski gradovi su u posljednje vrijeme poprište krvavih obračuna zaraćenih klanova. Time se bavio Predrag Tomović.
Kako pišu dnevne novine, pozivajući se na pouzdane izvore iz policije tokom pretresa kuća, automobila, stanova i drugih objekata u Kotoru, policija između ostalog pronašla pancire, više mobilnih telefonskih uređaja i SIM kartica, tehnički uređaj takozvani dron, ometače telefonskih signala, ručnu radiovezu i druge uređaje za audiovizualno snimanje. Nezvanično pretresani su objekti u vlasništvu osoba koje su članovi jednog od finansijski najjačih klanova, a koji su prema podacima policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost, enormno bogatstvo stekli sumnjivim poslovima van Crne Gore. Neki od njih ispitivani su i u istragama o likvidacijama u Budvi. Štampana glasila pišu da je akcija policije uslijedila na prepad nakon što je prije 5 dana nepoznata osoba pucala na automobil kojim je upravljao arhitekta Nenad Popović iz Kotora. Policija sumnja da su hici u njegovom pravcu ispaljeni greškom, a da je meta trebalo da bude pripadnik drugog kriminalnog klana. Crnogorska javnost ne pamti sličnu akciju tužilaštva i policije, odnosno ovako direktan udar na centre crnogorskih kriminalnih klanova. Član Skupštinskog odbora za bezbjednost iz redova vladajuće Demokratske partije socijalista Ljuboljuvić Škrelja ovako komentariše proaktivan pristup pravosuđa i policije i direktnu akciju protiv članova kotorskog klana.
Podržavam svaku akciju nadležnih državnih organa, to jest uprave policije, koje u skladu sa zakonom preventivno i konkretno djeluje u cilju suzbijanja svih pojava vezanih za organizovani kriminal i za ono što dolazi do toga da se u potpunosti uznemirava crnogorska javnost. Mislim da nikome nije milo kad se tako nešto, te pojave koji su štetne za društvo i koji ugrožavaju slobodu građanina. Ali od takvih pojava i kriminalnih pojava nije imuno ni jedno društvo. Nisu imune ni daleko demokratskije i veće i sa većom tradicijom društva nego što je Crna Gora.
Škreljin opozicioni kolega iz Odbora za bezbjednost Velizar Kaluđarović kaže za Radio Slobodna Evropa da su kriminalci do sada u većini slučajeva ostajali nedodirljivi zato što u samoj policiji i dalje ima onih koji sarađuju sa njima umjesto da se bore protiv njih. Udar na centar kotorskog klana Kaluđarović doživljava kao signal da se stvari u tom pogledu polako mijenjaju na bolje.
Koliko god je snažan organizovani kriminal, on je nemoćan pred snagom države ako država koristi svoje resurse na način kako je to predviđeno pravnim poretkom. Znači, ohrabruju određene aktivnosti koje se iniciraju i očigledno nova kadrovska rješenja i na nivou Vrhovnog državnog tužilaštva i Specijalnog državnog tužilaštva daju određene rezultate i daju nadu građanima Crne Gore da će naše društvo konačno krenuti da se istinski i sa uspjehom bori protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Podsjetimo, posljednjih mjeseci Kotor je poprište različitih kriminalnih dešavanja, paljenja automobila, podmetanja požara u diskoteci Maximus i vatrenih obračuna između dva suprotstavljena klana. Posljednje u nizu je sa Čekuša, u koje je 9. aprila uveče ubijen Podgoričanin Srđan Vlahović. Arhitekta, kolumnista i ugledni Kotoranin Saša Dender nedavno je za naš program kazao da je zaprepašćen svime što se posljednjih mjeseci, ali i godina događalo u njegovom gradu.
Postao je centar kriminala, centar narkomafije, centar korupcije, centar svega. Prosto nevjerojatno da jedan takav grad koji je na listi UNESCO-a, koji je kulturna baština čovječanstva, ima i svoju tako tamnu stranu koja je prosto za svaku osudu. Ne mogu da shvatim da se ne mogu preduprediti neke stvari tim prije što smo slušali izjave zvaničnika iz policije da znaju dobro ko su ljudi i koje su grupe, koji su to klanovi koji rade u Kotoru i da se ne može baš ništa uraditi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Oko 100 novih izbjeglica svakodnevno stiže u Beograd na proputovanju ka zemljama Zapadne Evrope nakon zimskog zatišja i zatvaranja balkanske migrantske rute. Uglavnom dolaze preko Bugarske ili sa juga nakon zadržavanja u prihvatnom centru u Preševu. Više o tome kolega Zoran Glavonjić.
Aman Muhammad, 18-godišnjak iz Kabula, sa nekoliko sunarodnika u parku kod ekonomskog fakulteta čeka vezu za odlazak u Njemačku preko severne granice.
We going to Hungary by bus.
Idemo autobusom do Mađarske, više nemamo para za taksi. Tako smo došli iz Preševa gde smo bili oko mjesec dana jer su granice za nas zatvorene. Čuli smo da puštaju samo porodice sa decom, da pojedinačno nema prolaza, ali se nadamo da ćemo nekako proći. Povratak ne dolazi u obzir, ako nas ne puste snaći ćemo se. Ne pitajte za detalje, zna se kako.
Do pre neki dan u parku je bilo i šatora u kom je boravilo po nekoliko desetina izbjeglica, ali nadležni i policija više ne dozvoljavaju da se tu zadržavaju. Sada dežuraju službenici komesarijata za izbjeglice koji im nude dobrovoljni odlazak u prihvatni centar u Krnjači, gde oni koji odmah ne nastave put ostaju do odluke šta dalje. U parku preko puta kod glavne autobuske stanice trenutno je 20 ljudi, uglavnom iz Afganistana i Pakistana, i samo jedna porodica iz Sirije. Tijana Sijarić iz Infocentra za izbjeglice koji se nalazi kod autobuskih perona kaže da sa lepim vremenom dolazi sve više ljudi.
Preko zime, pogotovo porodice sa djecom, nisu mogle da putuju jer dosta njih treba da pređe more, a nisu mogli kada je bilo ružno vrijeme, s obzirom da je bilo talase na moru i ljudi su mogli da nastradaju, nije ni sada ništa bolje, ali je toplije, dosta jednostavnije za put. Neke delove puta čak mogu i pešaka da pređu jer nije hladno. Obraćaju se često, pa prvo koristeno za punjenje telefona pošto imamo struju i interesuju ih u suštini sve, zato što ne znaju gdje mogu da dobiju pomoć.
U komšiluku nedaleko odatle u humanitarnoj tački miksalište izbjeglicama se deli hrana, garderoba i obuća. Trenutno ih je ovdje oko 150, a u tom delu grada oko Savamale svakodnevno ih bude od 300 do 400. Amran Čašah, 22-godišnjak iz Džalalabada, sa rođakom je na predahu u Srbiji pre nego što nastave put ka Francuskoj.
We don't know, but it's up to the smugglers.
Ne znam kako ćemo dalje. Sve zavisi od krijumčara koji će nas preuzeti kod granice. Čuli smo da su granice zatvorene, ali uopšte ne razmišljam kako ćemo u Mađarsku, to će šverceri da reše. Ne znam ni koliko prebacivanje košta, da li je skupo. Naša familija iz Afganistana dogovara sa njima. Ne znamo ko su ti ljudi. Sve se dogovara preko telefona. Ne plašimo se. Došli smo preko različitih država, Irana, Bugarske, na sve smo navikli. Planiramo da krenemo preko Mađarske što pre.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U očekivanju dnevnika koji ovaj tjedan piše Lordan Zafranović, jedan od najvećih filmskih redatelja na ovim prostorima, podsjećamo na neke od dnevničkih dana koje je prethodno zapisao Darko Bulatović, urednik portala Onogošt iz Nikšića.
Subota, 9. april. Prvi put pišem dnevnik sa svojih 30 i kustur. Valjda mi pisanje nije strano, ali eto da konstatujem i tu činjenicu. Kišovit je dan, jedan od onih koji te tjeraju da se s mjesta ne pomjeriš. Ali obaveze su brojne, sa kišom ili bez nje, čeka me još jedan dan na portalu Onogošt. Urebih da u pauzi, svratim do pekara i kupim hleb. Ugledah na polici kraljevski hleb, tako mu ime, košta 1,5 euro. Hleb od 1,5 euro u Nikšiću sa prosječnom potrošačkom korpom od šake eura. Ima 8 vrsta brašna, reče prodavačica, poznanica. Pogledah je i prsnostno u smijeh. Znaju gazde, očigledno zaključujem da je Nikšić oduvijek bio grad koje kakvih kraljeva. Dan odmiče, a ja poslom pregledam crnogorske portale, ništa novo. Tema broj 1 u državi je moja koleginica Radojka, glavna urednica radio televizije Crne Gore, Radojka Rutović. Kao ona koči sporazum između opozicije i vlasti o feri demokratskim izborima u Crnoj Gori, kakav egzistencijalni apsurd. Podrška za moju sugrađanku koju, da budem iskren, nikad nije sam vidio. Podrška jer je ona kriva za sve što se dešava u državi. Pa se onda pitaju zašto je DPS više od 2 decenije na vlasti. Pa zato što je Radojka više od 2 decenije tu gdje jeste. Nedjelja, 10. april. Stvarno je sunčan dan. Grabim koji jutarnji sat da se poigram sa sinom Jakšom. Moram na put u Herceg-Novi sa svojim saputnikom, čovjekom iz policije. Pričamo o ustaljenim dnevno-političkim temama. Konstatujemo da je Milo opoziciji zadao smrtni udarac. Ustupit će im pola vlade radi kontrole sprovođenja fer i demokratskih izbora. Sad će ovi iz opozicije da se pobiju oko funkcija, konstatuje moj saputnik ironično kroz osmijeh. Sa terase kafića u Morinju pijam posljednje sunčeve zrake koje polako guta veliki sivi oblak. Valja se vratiti kući, porodici. Ponedjeljak, 11. april. Opet mi dan počinje sa Radojkom. Pa dokle? Cijela je crnogorska politička elita da kroji novinarsku scenu u Crnoj Gori. Mislim, svaki je medij manje više talac nečije politike, interesa i ciljeva. Nije ni tajna da je crnogorski javni servis godinama naklonjen režimu i obratno. Ali zar se sudbina demokratskih izbora personifikovala u imenu i smjeni Radojke Rusović sa pozicije glavne urednice radio televizije Crne Gore? O Bože, ne kvarite mi još jedan sunčan dan, užalio sam ih se. Dan u mom Nikšiću protiče u znaku posjete ministarke nauke Sanje Vlahović. Pozitivna žena, zna da nabaci širok osmijeh iako joj nije lako. Posljednju godinu živi s optužbama da je plagirala doktorat, čini mi se. U gradu je zbog promocije nečeg o čemu malo ko zna. Zdanje se zove Tehnopolis, inovacijono-preduzetnički centar, osmišljen da podrži start-up biznis ideje i otvara se u septembru. Ko zna, možda imam neku ideju. Utorak je 12. april. Bio je to jedan od onih dana kada vrijeme u ovom gradu kao da je stalo. Zna tako Nikšić da živi u naletima, nekad je burno, mnogo toga se dešava i smjenjuje, a nekad je kao danas praznina koju može ispuniti samo kraj dana. U državi je ustaljena priča, pogađajte o čemu, nije više vrijedno pomena. Neki čudan umor kad mu vrijeme nije, polako me obuzima. Uz malo online klađenje i udobnog položaja u fotelji, ispratih Madriđane u polufinale Lige šampiona.
Iz dnevničkih zapisa Darka Bulatovića, urednika portala Onogošt iz Nikšića.
Slobodna Evropa.org.
Cijena nafte na svjetskom tržištu naglo je pala oko 5% nakon što vodeći svjetski proizvođači nisu postigli dogovor o zamrzavanju proizvodnje. Opširnije Milena Mitrović.
Najveći svjetski proizvođač nafte, Saudijska Arabija, predložila je zamrzavanje proizvodnje kako bi se zaustavio globalni trend pada cijene crnog zlata, ali pod uslovom da ostale članice OPEC-e pristanu na ovu mjeru. Na nedjeljnom sastanku u Kataru, koji je okupio 18 zemalja proizvođača nafte, uključujući i nečlanicu organizacije Rusiju, nije prisustvovao Iran. Naime, ova zemlja nastavlja sa povećanjem proizvodnje nakon ukidanja sankcija zbog spornog nuklearnog programa početkom godine. Iranski zvaničnici ranije su najavili da planiraju da dostignu nivo proizvodnje koji iznosi 1 milion barela dnevno. Iz iranske vlade saopšteno je da zbog ove odluke nije bilo potrebe za slanjem predstavnika na sastanak članica OPEC-e. Cijena nafte Brent pala je u jednom trenutku za 7%, ali ubrzo se oporavila na $41 po barelu. Ovo je dovelo i do pada cijene akcija svjetskih energetskih kompanija. Nakon neuspjelih pregovora koji su trajali nekoliko sati, katarski ministar energetike Mohamed Bih Saleh Al-Sada izjavio je da svjetskim proizvođačima treba još vremena. Do zamrzavanja proizvodnje, kako navodi Al-Sada, moglo bi doći kada vodeće zemlje OPEK-a kao što je Iran, ali i ostali veliki proizvođači pristanu na ovu mjeru. Ruski ministar energetike Aleksandar Novak izjavio je da Kremlj nije optimističan u pogledu postizanja dogovora o smanjenju proizvodnje zbog napete atmosfere među zemljama, a koju dodatno otežava pozicija Irana. Snažan rast nekonvencionalne proizvodnje nafte, naročito iz škriljaca u SAD-u, i odbijanje OPEK-a da smanji proizvodnju izazvali su kolaps cijena sa nivoa od preko $100 za barel u 2014. godini na 13-godišnji minimum od $27 za barel u februaru ove godine. Novu priliku za postizanje dogovora o ublažavanju takozvane naftne krize vodeći svjetski proizvođači imaće u junu na sastanku u Beču.